Dragi prijatelji, današnji evangeljski odlomek bi lahko imenovali dar oziroma sreča srečanja. Kako nepogrešljiva je voda za naše življenje, se v naših krajih komaj zavedamo. Evangeljska pripoved se je zgodila na vzhodu, kjer so težave z vodo večje in so bile še večje v Jezusovem času. Voda je bila in bo ostala dragocenost. V evangeliju je govora o vodi za telesno žejo le izhodišče in simbol nečesa drugega. V srečanju ob vodnjaku želi Jezus prebuditi v ženi Samarijanki še žejo po drugačni vodi, drugačnem viru življenja, po viru vode, ki nikoli ne usahne in človeka vodi v večnost. Za vse nas je zanimivo poslušati izpovedi hrepenenje po popolnejšem pravem življenju, notranji svobodi in miru. Ni nam dovolj telesna in materialna potešenost. Želimo si polnega, ustvarjalnega in srečnega življenja. Kako naj ga dosežemo? S pustolovščino? Z uživanjem? Z uspehom? Domišljija tu ne pozna meja. Srečanje Jezusa in Samarijanke na nazorno in dejansko pokaže, kje in kako se lahko začne spreminjati naše življenje, kje moremo črpati moč za resno odločitev, da se v našem življenju zares nekaj spremeni. Samarijanka ni živela ravno zglednega življenja. Vsi so jo obsojali in moralistično ter zvišeno gledali na njo, kot na manj vredno bitje. Zato se je izogibala ljudi, kar se kaže v tem, da je prišla po vodo opoldne, kar je za judovske razmere popolnoma neobičajno. Ljudje so prihajali po vodo zjutraj ali zvečer, ko je bila vročina manjša, hkrati pa je bil vodnjak tudi prostor druženja in pogovora. Predsodki, obsojanja, izključevanja iz družbe, vse to je Samarijanko vodilo samo, kar je bila zanjo še najtežja bolečina. Toda potem se zgodi prava revolucija, popoln preobrat v njenem življenju, ki dosega vedno večjo radikalnost. Najprej k vodnjaku pride Jud, Jezus, moški, ki se z njo začne pogovarjati. Sprejema jo v tem, kar je, jo posluša, prisluhne njeni bolečini. To je bilo popolnoma proti vsem pravilom tistega časa. Končno in nekdo ne moralizira, je ne ponižuje, ne izključuje, ampak jo posluša in skuša razumeti v njeni dejanski stvarni življenjski situaciji. Toda srečanje Samarijanke in Jezusa doseže še večjo radikalnost in popolno presenečenje. Jezus jo prosi, daj mi piti. Lahko bi rekli, Jezus jo prosi za pomoč. Na ta način ji pokaže ne samo teoretično, ampak s konkretnim dejanjem. Žena, potrebna si. Sprejemam te v tem, kar si. V svojem življenju lahko narediš nekaj lepega in dobrega. Na tej točki srečanje doseže svoj vrh. Žena je popolnoma presenečena, ostaja brez besed. Nekdo jo končno posluša, sprejema pa ne samo to, celo pokaže ji, kako je v življenju potrebna, nekdo jo je prosil za pomoč. Ob tej že toliko krat slišani zgodbi lahko v vsej globini doživimo dar srečanja. Za Janezov evangelij je značilno, da tisti, ki se zaplete v resen pogovor z Jezusom, tisti, ki vzpostavi resen odnos z Jezusom, ko se odpre njegovi besedi, doživi temeljit preobrat v svojem življenju, na svet in nase začne gledati z novimi očmi, z očmi vere, spremeni se njegovo življenje, ker je ljubljen. Evangeljska poročila o srečanju z Jezusom zveličarjem sveta so vedno takšna, da se od njih človek ne vrača s praznim vrčem. Jezus ob srečanju s Samarijanko spregovori ženi in vsem nam odvodnjaku človeškega srca, znotraj katerega lahko zažubori novo življenje, v katerem se uresniči človekovo najgloblje hrepenenje, da bi ljubili in bili zares ljubljeni. In to hrepenenje je prisotno v vsakem človeku. Trudimo se, da bi premagali predsodke, slabe misli, da bi kogarkoli obsojali ali izključevali. Odkrimo tisto lepo Božje v vsakem človeku, zares se srečajmo z njim, prisluhnimo mu, utihnimo, da bi nam on spregovoril, in ko bomo spostavili takšen odnos, potem bomo v tem človeku mogli odkrivati globine njegovega hrepenenja po lepem in dobrem, kljub temu, če se je morda kaj težkega zgodilo v njegovem življenju. Nihče od nas nima pravice kogarkoli soditi. Vsi smo potrebni odpuščanja, Božjega odpuščanja, in tudi drug drugemu naj bi odpuščali, se sprijemali, predvsem pa ob srečanju z drugimi doživljali dar srečanja. Če se z nekom zares srečamo, mu prisluhnemo, se z njim pogovarjamo, potem je naše življenje bolj bogato, bolj ustvarjalno, potem vemo, da ne hodimo sami, ampak občestvo z drugimi in za druge.